Pirmā nodaļa – pirmais uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Labrīt, Kalniņa kungs.
Labrīt.
Kā jums iet?
Man iet labi. Paldies.
Labvakar, dakter.
Labvakar, Ozoliņas kundze.
Kā jums klājas?
Paldies. Man klājas ļoti labi. Un kā jums iet?
Varētu būt labāk.
Labdien!
Labdien! Kā jums klājas?
Viss ir kārtībā, un jums?
Man iet slikti.
Uz redzēšanos!
Visu labu, dakter!
Čau!
Čau, Lauma! Kā tev iet?
Labi, un tev?
Arī labi!
Sveiki!
Sveiks!
Sveika!
Sveiks!
Lūdzu!
Paldies!
Atā! Čau!
Ar labu nakti!
Ar labu nakti!